Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جزاك الله خير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari Jumat ini bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 atau 3 Desember 2021 atas izin Allah kita dipertemukan di tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah. Dan ini adalah pertemuan perdana kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita ke depan agar kita bisa laksanakan kajian dan pertemuan ini secara rutin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita, seperti yang telah disebarluaskan, adalah kenali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Tema ini sesungguhnya tema yang diambil dari sebuah risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang berjudul Huququn da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha asy-syari'atu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara soal hak dan kewajiban, maka sebagai pelaku kehidupan di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari keduanya, dari yang namanya hak dan kewajiban. Diri kita masing-masing memiliki hak, dan harus kita kenali agar dengan itu kita dapat menunaikan kewajiban terhadap diri kita. Kedua orang tua kita punya hak, dan harus kita kenali haknya agar kita bisa menunaikan kewajiban terhadapnya dengan baik. Kerabat, saudara-saudara kita, teman-teman kita punya hak. Harus kita ketahui haknya agar kita dapat menunaikan kewajiban kita terhadap mereka dengan baik. Jadi, ketika kita mengenal sekian banyak hak, itu artinya kita akan menunaikan sekian banyak kewajiban. Mengetahui hak dan kewajiban, ini hal yang penting dalam hidup kita. Karena dengan itu, kita akan dapat memanfaatkan setiap waktu yang kita lewati. Dan kita akan senantiasa sibuk dengan berbagai macam kebaikan. Sebab, kalau kita tidak menyibukkan diri kita dalam kebaikan, maka diri kita yang akan menyibukkan kita dalam keburukan. Begitulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza lam tushghil nafsaka bil haqq shaghalatka bil batil." Kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dalam hal-hal yang baik, maka dirimu sendiri akan menyibukkanmu dalam hal-hal yang buruk. Kita harus atau jangan sampai memiliki waktu untuk keburukan. Gunakan waktu sebaik mungkin hanya untuk kebaikan. Satu di antara sekian caranya adalah mengenal setiap hak dan berusaha untuk menunaikan kewajiban. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, kita akan masuk dalam pembahasan risalah yang dimaksud. Asy-Syaikh rahimahullahu taala seperti biasa membuka risalahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya, dan itu memang kewajiban setiap hamba melakukan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Amma ba'du. Fa inna min mahasini syari'atillahi taala mura'atul adli wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah min ghairi ghuluwin wala taqsirin." Termasuk di antara keindahan syariat Islam adalah memerhatikan keadilan dan memberikan kepada setiap yang memiliki hak, haknya tanpa berlebihan dan tanpa menguranginya sedikit pun. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita tahu bahwa adanya hak dan kewajiban itu sesungguhnya bukti bahwa Islam itu agama yang agung. Syariatnya syariat yang indah, menenangkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, faqad amarallahu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk senantiasa memiliki sikap adil, berbuat baik, dan membantu kerabat. Dan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya di Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Inna Allah ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kalian agar senantiasa memiliki sikap adil, berbuat baik, dan membantu kerabat, membantu saudara. Serta Allah melarang kalian dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Itulah yang Allah pesankan kepada kalian. Agar kalian senantiasa ingat. Ayat ini ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la'allakum tadhakkarun, agar kalian senantiasa ingat. Dan kalau kita perhatikan isi ayatnya tadi, maka Allah menyebutkan ada tiga hal yang Allah perintahkan dan ada tiga hal yang Allah larang. Penting semuanya untuk kita ingat. Karena tiga hal yang Allah perintahkan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Allah larang. Artinya saling berlawanan. La'allakum tadhakkarun, agar kalian senantiasa ingat. Jadi ini perkara sekali lagi yang harus kita ingat. Pertama yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-adl. Adl itu artinya objektif. Allah memerintahkan kepada kalian agar bersikap objektif. Objektif dalam menilai segala sesuatu. Menilai segala sesuatu dengan cara objektif itu dengan ilmiah. Tanpa ada tendensi-tendensi luar. Gak ada pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Kalau kita menilai diri kita dengan objektif, maka kita akan mengenali haknya. Dengan begitu, kita akan dapat menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Demikian juga kalau kita menilai orang lain secara objektif, maka kita akan mengenali hak-haknya. Ketika kita sudah kenali haknya, maka kita akan dapat menunaikan kewajiban kita terhadap mereka. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan agar kita menegakkan keadilan, bersikap objektif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berbuat baik. Artinya melakukan segala hal yang mengandung nilai-nilai positif dalam hidup. Bicara soal kebaikan, tentu babnya sangat luas. Babnya sangat luas sekali. Bahkan kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk meremehkan yang namanya kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Karena semua kebaikan pada dasarnya sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim, sesuatu yang diperintahkan Allah itu perkara yang besar. Gak boleh disepelekan. Apalagi diabaikan. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita membantu kerabat, kerabat dekat. Membantu saudara-saudara kita, membantu teman-teman kita. Ini yang Allah perintahkan. Lalu, tiga hal yang Allah larang berikutnya adalah pertama, berbuat keji. Apa yang dimaksud berbuat keji di sini? Berbuat keji yang dimaksud diantaranya adalah bersikap subjektif. Jangan selalu memiliki penilaian terhadap segala sesuatu secara subjektif. Ini bahaya. Kalau kita menilai diri kita secara subjektif, kita gak akan pernah mengenali haknya. Sehingga kita gak akan pernah bisa menunaikan kewajiban terhadapnya. Demikian juga kalau kita menilai orang lain selalu dengan cara subjektif, kita gak akan pernah bisa kenal hak-haknya. Akibatnya kita tidak bisa menunaikan kewajiban. Maka jangan menilai segala sesuatu secara subjektif. Menilai segala sesuatu secara subjektif itu tidak ilmiah. Selalu disertai dengan tendensi-tendensi yang negatif. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Maka nilailah segala sesuatu secara objektif. Allah memerintahkan kita untuk objektif dan melarang kita untuk subjektif. Yang kedua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan mungkar. Jelas kemungkaran lawan dari kebaikan. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian itu ada sekelompok orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari segala macam kemungkaran. Jadi kemungkaran apapun itu lawan dari kebaikan dengan segala macam jenis dan tingkatan-tingkatannya. Ketika Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, maka Allah larang kita dari melakukan kemungkaran. Dan yang terakhir, yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah permusuhan, al-baghi. Ini bertolak belakang dengan apa yang Allah perintahkan yang ketiga. Yaitu membantu. Membantu kerabat. Sesama. Saudara. Menjalin silaturahim. Dalam permusuhan, gak ada kata silaturahim. Dalam permusuhan, gak ada kata saling membantu. Boro-boro saling membantu, mendekat saja tidak mau. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini hal yang buruk. Hal yang tidak pantas ada dalam diri kaum muslimin. Lalu kata Allah, ya'idhukum. Dialah Allah yang telah berpesan kepada kalian dengan pesan-pesan tadi. Semua yang disebutkan tadi adalah wejangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mengingatnya. Maka disinilah pentingnya mengetahui dan mengenali setiap hak. Sekali lagi, sekian banyak hak yang kita ketahui, maka sekian banyak kewajiban yang dapat kita tunaikan dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh, wabil adli. Bu'isat ar-rusulu, unzilat al-kutubu, wa qamat umurud dunya wal akhirah. Dengan keadilan, para rasul diutus. Kitab-kitab diturunkan, dan tegak segala urusan dunia dan akhirat. Lihat, dengan apa? Dengan keadilan. Dengan keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi sesuatu, menilai sesuatu betul-betul objektif. Bukti bahwa Allah itu objektif, Allah tidak mendolimi satupun dari kalangan makhluknya. Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasul. Qala wal adlu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah.
wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilata. Kemudian masuk dalam bagian keadilan adalah memberikan kepada setiap yang memiliki hak, haknya. Dan menempatkan kepada setiap yang memiliki kedudukan, kedudukannya. وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُقُوقِ حَتَّى تُعْطَى أَهْلُهَا. Dan semua itu gak akan pernah bisa sempurna terlaksana kecuali dengan mengetahui hak-hak. Sehingga hak-hak tersebut dapat diberikan kepada pemiliknya.
Qala wa min thamma harrarna hadhil kalimati.
Maka atas dasar itu kami, kata Syekh rahimahullah, menulis kalimat fi bayanil muhim min tilkal huquq, menerangkan hal yang penting dari hak-hak tersebut. Liyakumal abdu bima alima minha biqadril mustafa, agar setiap hamba dapat mengenali hak dan menunaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diketahuinya dan sesuai dengan kemampuannya. Jadi memang kalau bicara soal hak panjang, banyak sekali. Tapi Syekh rahimahullahu ta'ala dalam risalah ini akan menjelaskan hak-hak yang sekiranya penting dan perlu untuk dikenali dan diketahui.
Wa yatalakhas dzalika fi ma ya'ti.
Secara ringkas, hak-hak tersebut adalah satu, huququllahi ta'ala, hak Allah ta'ala. Ini hak yang pertama yang penting untuk kita kenali. Dengan mengenali hak Allah, maka kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
"Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqan haqqah."
Sahih Bukhari. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu. Dirimu sendiri juga memiliki hak atasmu. Dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak, haknya. Jadi hak yang pertama adalah hukukullah, hak Allah. Kemudian yang kedua, hukukun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hak, hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu yang ketiga, hukukul walidain, hak, hak kedua orang tua. Yang keempat, hukukul aulad, hak, hak anak-anak. Yang kelima, hukukul aqarib, hak-hak kerabat. Yang keenam, hukukuz zaujain, hak suami istri. Itu yang kelima apa keenam? Keenam ya, hukukuz zaujain, hak suami istri. Kemudian yang ketujuh, hukukul wulat warra'iyah, hak pemimpin dan rakyat. Ini yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, hukukul jiran, hak-hak tetangga. Yang kesembilan, hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, hukuku ghairil muslimin, hak-hak non-muslim. Ini kalau kita pelajari ke sepuluh hak ini, maka kita akan menjalani hidup ini secara seimbang. Ya. Secara seimbang. Secara tawassut. Ya, pertengahan. Tidak ekstrim. Berlebihan. Tidak juga cenderung meremehkan.
Qala hadhihi hiyal huquq allati nuridu an natanawalaha bil bahthi ala wajhil ikhtisar.
Kata Syekh rahimahullah, inilah hak-hak yang kami ingin menyampaikannya, kami ingin ambil dalam pembahasan secara ringkas. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, al-haqqul awwal, hak yang pertama adalah haqqullahi ta'ala, hak Allah ta'ala. Ini yang akan kita bahas. Ya. Qala rahimahullah, hadzal haqqu ahqqul huquq wa awjabuha wa 'azamuha. Hak ini adalah hak yang paling penting, hak yang paling wajib dan paling agung. Li'annahu haqqullahi ta'ala, karena ini menyangkut hak Allah. Al-Khaliqu al-'Azimu al-Maliku al-Mudabbiru li jami'il umur. Yang Maha Pencipta, yang Maha Agung, yang Maha Merajai, yang Maha mengatur segala urusan. Ini hak yang paling agung, hak yang paling penting, hak yang paling wajib dikenali. Percuma kita mengenali hak yang lain kalau hak yang satu ini tidak kita kenali dengan baik. Percuma kita menunaikan kewajiban kepada hal-hal yang lainnya kalau kewajiban kita kepada Allah tidak kita tunaikan. Maka sebelum bicara soal kewajiban kita kepada Allah, harus mengenali dulu apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan pernah mungkin seseorang bisa menjalankan atau menunaikan kewajiban dengan baik kepada Allah kalau tidak mengenal hak-haknya. Qala haqqul mulkil haq al-mubin al-hayy al-qayyum alladhi qamat bihi as-samawati wal-ard. Hak ini adalah hak raja yang sebenar-benarnya. Hak zat yang maha hidup. Hak zat yang selalu ada, terus menerus. Hak zat yang dengan keberadaannya tegaklah langit dan bumi. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran bihikmatin balighatin. Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian menetapkan takdirnya dengan hikmah yang begitu sempurna. Haqqullah alladhi awjadaka minal adam. Hak ini, hak yang pertama ini adalah hak Allah yang awjadaka minal adam, telah mengadakanmu setelah sebelumnya tidak pernah ada. Walam takun syai'an madhkura, bahkan tak pernah disebut-sebut sebelumnya. Kita enggak ada pada awalnya di dunia ini. Kita punya nama, tidak pernah disebut-sebut sama orang. Ya. Siapa yang mengadakan kita? Siapa yang membuat kita selalu disebut-sebut dan dikenal? Allah. Maka hak Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu besar, penting sekali untuk kita kenali. Karena dialah Allah yang mengadakan kita dalam keadaan sebelumnya kita tidak ada. Ya. Bahkan tidak pernah disebut-sebut. Haqqullah alladhi rabbaka bin ni'am. Ini adalah tentang hak Allah. Yang mana dia Allah rabbaka bin ni'am. Mengurus kita dengan segenap kenikmatan-kenikmatannya. Wa anta fi batni ummika fi dhulumatin thalath. Engkau harus ingat. Bahwa dirimu pada awalnya ada dalam perut ibumu. Fi dhulumatin thalas, dalam tiga kegelapan. Apa yang dimaksud dengan tiga kegelapan? Saat kita masih ada dalam perut ibu kita, itu artinya kita sedang ada dalam tiga kegelapan. Yang pertama, kita hanya sebagai air mani. Nutfah. Masih disebut gelap. Yang kedua, kita sebagai segumpal darah. Kemudian yang ketiga, kita sekerat daging. Ini yang dimaksud dengan tiga kegelapan. Jadi pada awalnya kita ini dalam perut ibu kita ada di tiga kegelapan.
La yastati'u ahadun minal makhlukin an yusila ilaika ghada'aka wa muqawwamati numuwika wa hayatika.
Enggak ada seorang pun dari kalangan makhluk pada saat itu yang bisa menyampaikan kepada engkau makanan-makanan dan hal-hal yang bisa menopang pertumbuhanmu dan kehidupanmu.
Tapi kita bisa hidup. Siapa yang memberi kehidupan kita?
Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini penting untuk selalu kita ingat. Agar apa? Agar kita selalu ingat bahwa hak Allah itu begitu besar.
Adar lakas sadiyain.
Allah kemudian mengarahkanmu untuk
mengkonsumsi ASI, air susu ibu.
Wahadakan najdain. Lalu kemudian Allah berikan kepadamu dua jalan. وَسَخَّرَ لَكَ الْأَبَوَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan kedua orang tuamu untukmu. Sehingga kedua orang tua kita berjuang sedemikian rupa demi mengurus kita.
Siapa yang mendorong kedua orang tua kita bisa seperti itu?
Allah. Allah.
وَأَمَدَّكَ وَأَعَدَّكَ. Dialah Allah yang menolongmu. Dialah Allah yang menyiapkan segala sesuatunya untukmu.
أَمَدَّكَ بِالنِّعَمْ وَالْعَقْلِ وَالْفَهْمِ.
Allah yang membantumu dengan kenikmatan, akal, pemahaman.
وَأَعَدَّكَ لِكُبُولِ ذَلِكَ وَالْإِنْتِفَعْ بِهِ.
Lalu Allah menyiapkan dirimu agar bisa menerima semua itu dan mengambil manfaatnya.
Allah berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 78,
wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun.
Allah dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian.
Ingat, selama dalam perut ibu kita, kita ada di tiga kegelapan.
Siapa yang mengeluarkan kita dari ketiga kegelapan tersebut?
Allah, ini jawabannya. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun.
Lalu Allah berikan kepada kalian pendengaran sehingga kalian bisa mendengar.
Allah berikan kepada kalian penglihatan sehingga kalian bisa melihat.
Allah berikan kepada kalian hati sehingga kalian mampu memahami.
La'allakum tashkurun.
Agar kalian bersyukur.
Ayat ini diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun.
Agar kalian bersyukur.
Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kalau kita gak pernah mengenali hak Allah, zat yang patut untuk kita bersyukur kepadanya.
Qala, kata Syekh, falau hajaba anka fadlahu tarfata ainin lahalakta.
Seandainya engkau tidak bisa mengenali keutamaan Allah
walau sesaat,
lahalakta, niscaya kamu akan binasa.
Walau mana'aka rahmatahu lahdatan lama'ishta.
Kalau seandainya Allah menahan rahmatnya kepadamu,
walau hanya sebentar saja,
lama'ishta, kamu enggak akan pernah bisa hidup.
Jadi kita semua bisa hidup dengan tenang, tentram, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa memahami segala sesuatu yang sampai ke pendengaran kita, itu karena siapa?
Karena rahmat Allah.
Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyetop rahmatnya walau sesaat, sebentar saja, kita gak akan pernah bisa hidup.
Bicara soal rahmat Allah, kita gak akan mampu menggambarkannya. Karena apa? Karena saking besarnya, saking banyaknya. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, penting sekali bagi kita sebentar saja mengingat hal ini. Mengingat bagaimana besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini enggak bisa apa-apa. Enggak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri. Tanpa Allah kita enggak bisa apa-apa. Tanpa Allah kita enggak akan pernah ada.
Qala fa idza kana hadza fadlullah 'alaika wa rahmatuhu bika fa inna haqqahu 'alaika a'zamul huquq.
Syekh kemudian mengatakan, kalau seperti ini karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dan rahmatnya, maka sesungguhnya hak Allah atasmu itu sangat besar. Hak yang paling besar, hak yang paling agung, hak yang paling wajib, hak yang paling harus dikenali dan diketahui.
Li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadika.
Karena hak Allah adalah sebab Allah mengadakanmu, menyiapkanmu segala sesuatu, dan membantumu. Dan ingat, innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Dia Allah gak pernah menginginkan darimu rejeki, tidak juga makanan. Padahal kalau bicara soal kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, luar biasa. Tapi Allah gak pernah meminta balasan berupa rezeki atau makanan. Beda dengan kita. Sedikit saja kita merasa memiliki andil dalam sesuatu, maka selalu ada perasaan ingin dihormati, ingin diakui, ingin dibalas. Itu kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rezeki darimu. Nahnu narzuquka. Karena kamilah yang memberikan rezeki kepadamu.
Wal'aqibatu littaqwa.
Dan kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di surat Thaha ayat 132.
Wa inna ma yuridu minka syai'an wahidan. Yang Allah inginkan itu hanya satu darimu. Wa maslahatuhu a'idatun ilaika.
Dan maslahatnya pun akan kembali kepadamu. Apa yang Allah inginkan dari kita?
Yuridu minka an ta'budahu wahdah la syarikalah.
Allah hanya ingin engkau beribadah kepadanya saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan inilah kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kapan kita bisa tahu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah? Jawabannya, ketika kita telah mengenal apa yang menjadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka semua beribadah.
Ma uridu minhum mir rizq.
Aku tidak ingin dari mereka rezeki.
Wa ma uridu ayyut'imun.
Aku juga tidak ingin mereka memberi makan aku.
Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin.
Karena sesungguhnya Allah adalah zat ar-razzaq yang maha memberi rezeki,
dzul quwwatil matin.
Dan yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Yuridu minka antakuna abdan lahu bikuli ma'anil ubudiyah. Allah hanya ingin darimu, kamu menjadi hambanya. Kamu menjadi hambanya bikuli ma'ani al-ubudiyah. Dengan seluruh makna dari hamba itu. Kama annahu huwa rabbuka bikulli ma'ani rububiyyah, sebagaimana dia adalah Rabbmu dengan seluruh makna-makna rububiyyah.
Adadan mutadallilan lahu, khadi'an lahu, mumtathilan li amrih, mujtaniban li nahyih, musaddiqan bi khabarih.
Menjadi hamba yang merendah di hadapan Allah, tunduk kepadanya, laksanakan segenap perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan berita-beritanya.
لِأَنَّكَ تَرَى نِعَمَهُ عَلَيْكَ سَابِغَةً تَتْرَى.
Sebab engkau melihat bahwa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadamu itu begitu sempurna dan terus-menerus tanpa terputus.
Tergambar di sini. Ada hak, ada kewajiban. Kenali hak, berikutnya tunaikan apa? Kewajiban.
Afala tastahi an tubaddila hadhihi ni'ama kufran?
Tidakkah engkau malu kalau seandainya engkau ganti kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu dengan kekufuran yang dilakukan terhadapnya, waliyadu billah.
Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Syekh, lau kana li ahadin minan nas lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahirahu bil mukhalafati.
Kalau ada seseorang yang memiliki keutamaan di matamu, ada seseorang yang memiliki kedudukan di matamu atau dalam pandanganmu, tentu engkau akan malu kalau seandainya engkau melakukan kemaksiatan di hadapannya dan terang-terangan menampakkan penyelisihan terhadapnya.
Contoh sederhana dalam kehidupan nyata, misalnya ustadz lah, ada sosok ustadz. Ustadz adalah sosok yang kita yakini memiliki keutamaan, memiliki kedudukan. Nampaknya kalau kita melakukan kemaksiatan di hadapannya secara terang-terangan, kita akan malu, ya enggak? Karena dalam pandangan kita, ustaz terhormat. Kalau seandainya kita melakukan penyelisihan secara terang-terangan di hadapannya, kita akan malu. Kenapa? Karena ustaz punya kedudukan. Beda kalau enggak ada ustaz. Bahasanya apa? Ah, si ustaz iya. Bahasanya kan gitu. Walapalin si ustaz mah. Begitu kan? Kita akan malu. Ini hanya baru sosok ustaz.
Ya.
Fa kaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin 'alaika fa huwa min fadlihi. Lalu bagaimana pula dengan Rabbmu, di mana setiap keutamaan yang diberikan kepadamu adalah berasal darinya. Wa kullu ma yandafi'u anka min su'in fa min rahmatihi, dan segala keburukan yang tertahan enggak bisa mengenai kita itu merupakan bentuk dari rahmatnya. Apakah kemudian kita secara terang-terangan akan melakukan kemaksiatan setelah kita mengetahui hal ini? Atau apakah kemudian kita secara bangga menampakkan penyelisihan terhadapnya setelah kita mengetahui hal ini?
Wama bikum min nikmatin faminallah.
Nikmat apapun yang kalian rasakan, maka itu pada dasarnya datang dari Allah.
Thumma idza massakumudzur fa ilaihi tuj'arun.
Kemudian kalau kalian ditimpa suatu mudarat, maka hanya kepadanyalah kalian kembali. Kalian berlindung. Jadi khotibillah rahimani wa rahimakumullah, intinya hak Allah ini adalah hak yang paling agung, patut dan wajib hukumnya kita kenali, agar dengan itu kita dapat menunaikan kewajiban kita terhadapnya dengan baik. Dan memang itulah tujuan utama hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah. Ini ayat sebenarnya berhubungan dengan hak dan kewajiban. Meskipun sekian kali seseorang diingatkan dengan ayat ini supaya ibadah, gak akan pernah bisa melakukannya kalau tidak mengenali apa yang menjadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkannya kembali, ya, karena masih ada 9 hak lainnya. Bahkan hak Allah yang pertama ini pun belum kita baca semuanya. Tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi setidaknya bisa menjadi pembuka, ya, pembuka pikiran kita, pembuka pemahaman kita, sehingga bisa kemudian kita jadikan sebagai sebuah keyakinan yang menancap dalam masing-masing dari hati kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.